Бишкекте саат 18 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 25 март бешенби, Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү өтүп жатат. Жогорку кеңеш негиз депутаты Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштери жабылды.
Туура эмес иштерди козгоп, Бабановду ушунча жыл кыйнаган адамдардын тергөөчү прокурор судьяларын барын камакка камаш керек анда. Бул мыйзам деген оңой эмес, муну жөн эле ойноп эле каалагандай чайкаган болбойт.
Орусияда Алексей Навальныйны тарапташтары абактагы оппозициячынын өмүрүнө тынчтанып жатышат. Өзөкөлдө психологтор укук коргоо органдарына өспүрүмдөр менен кандай иштеш керек экенин окутуп жатышат. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавируска каршы жапыр эмдөө 29 мартта башталган жатат. Бул тууралуу саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Алгачкылардан бул вакцинаны министр Алымкадыр Бешиналиев алат. Алгач Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтапканада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделет. Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ашылган пункттарда жүргүзүлүшү керек. Бул үчүн кытайлык Синофарм компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан улам 2 адам каза болуп, дагы 106 адамдан табылды. Былтыркы жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавирус 87 000 ашуун адамдан аныкталса, алардын 1,5 000 каза болгондугу расмий түрдө кабарланды. 24 мартта ал тапта AstraZeneca компаниясы АКШда чыккан изилдөөгө таянып, буга чейинки маалыматтарды кайрадан карап чыкты. Өз вакцинасы COVID-19 вирусунан 76% коргой тургандыгын билдирди. Буга чейин компания препараттын эффективдүүлүгү 79% экендигин жарыялап келген. Америкадагы көз карандысыз комиссия компаниянын вакцинасынын натыйжалуулугу тууралуу баяндаганда эски маалыматтарды камтыган айрым позитивдүү тесттерди эске алган эмес, бул илимге болгон ишенимге көлөкө түшүрөт деп айыптаган болчу. Буга чейин 10 ашуун өлкө компания чыгарган вакцина сайылгандан кийин бир нече кишиде тромб пайда болгондугу жөнүндө маалымат тараганда, аны колдонууну убактылуу токтотушкан. Европа биримдигинин дары дармекти көзөмөлдөө агенттиги вакцина коопсуз деген бүтүмүн чыгаргандан кийин кайра пайдаланууга киргизген. Ал тапта Франция, Нидерландтар жана Бельгия коронавирустун 3-үнчү толкунун токтотууга аракет көрүп жатышат. Франциянын саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, реанимация бөлүмдөрүндө COVID-19 чалдыккан 4600 ашык киши жатат. Бул жыл башынан берки катталган эң жогорку көрсөткүч. Ал эми эң оор абал Бразилияда сакталууда. Бул өлкөдө 24 мартта COVID-19 оорусунан дагы 2900 киши көз жумуп, бул кайгылуу статистика 300 000 кишиге жетти. Бул өлкөнүн жаңыдан ишке кирген саламат сактоо министри Марсело Кайрагова жакын арада эмделгендердин санын көбөйтүүгө аракет көрүлүп жаткандыгын билдирди. Ал эми кыргыз өкмөтү бензиндин баасын оздуктоо аракетин көрүүдө. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев бүгүн жогорку кеңештеги жыйын учурунда билдирди. Министр бул жаатта чет мамлекеттерден чийки зат алып келүү аракети жүрүп жаткандыгын кошумчалады.
Азыркы учурда бир маселе, чоң маселе ошол НПЗ'ны иштетиш үчүн чийки нефттердин маселесин чечишибиз керек. Биз азыр Казакстанга барып сүйлөштүк, мына Өзбекстанга да барып сүйлөшүп ушул маселени көтөрүп атабыз. Ушул маселе боюнча, ушул маселенин алкагында иштеп жатабыз. Анан кудай буйрса деп ойлоп атабыз, биз ушул НПЗ'ге тиешелүү нефт сырытты Кыргызстанга жеткизгенге аракет кылабыз.
Кыргызстанда быйыл январ айынан тарта бензин менен дизелдик күйүүчү майдын баасы кымбаттай баштаган. Баа мартта дагы 5-8 сомго чейин өсөт деген божомол айтылууда. Азыр Бишкектеги бензин сатуучу жайларда АЕ-95 бензини 48 сом 50 тыйын, 92 үлгүсүндөгү бензин болсо 45 сом 30 тыйынга чейин сатылууда. Кыргызстандын ички рыногуна керектелчү күйүүчү май Орусиядан жана Казакстандан ташылып келет. Бүгүн Бишкек мэриясынын алдында мыйзамсыз курулуштарга каршы чыккан шаардыктардын акциясы өттү. 25 мартта 20 чакты жергиликтүү тургунчу чогулуп, шаар башкармалыгынан үйлөрдүн короосуна салынып жаткан жаңы курулуштарды токтотууну талап кылышты. Алар турак жай короосунан колуңарды тарткыла, биздин жерлерибизди кайтарып бергиле деген сыяктуу жазууларды кармап турушту. Соңку жылдары Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөр көп салынууда, алардын мыйзамдуулугу боюнча талаштар чыккан учурлар да аз эмес. Дал ушундай мыйзам жерге байланыштуу митинг өкмөт үйүнүн алдында да өттү. Бишкектин четиндеги ТЦ2 конушунда жашаган 100 ашуун адам 15-16 жылдан бери чечилбей келген жер маселесин өкмөттөн чечип берүүнү талап кылышты. Беларус оппозициясынын лидери Светлана Тихановская өз мекендештерин Александр Лукашенконун бийлигине каршы акциялардын жаңы толкунун баштоого чакырды. Ал 25 мартта белгиленчү эркиндик күнүндө жаңы акцияларды баштоо керектигин билдирди. Бул күнү беларустар 1918 жылы бир жылга жетпегенде убакыт өкүм сүргөн Беларусь элдик республикасынын түзүлгөн күнү катары белгилешет. Бирок бул күнү Минск баштаган бир катар аймактарда нааразылык чаралары бийликтин каршылыгына кабылууда. Amnesty International эл аралык уюму эркиндик күнүндөгү митингдерде бийлик күч колдонушу мүмкүн экендигин эскертти. Беларусьта былтыр августтагы президенттик шайлоодон бери саясий кризис уланууда. Ал шайлоодо бийлик Александр Лукашенконун утканын жарыялаган менен оппозиция анын бурмаланган жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондон бери Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акциялары өтүп, кышка маал сейилдеп калган эле. Ал эми Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жээни Айсултан Назарбаев Бангизатка көз карандылыктан улам көз жумган. Бул тууралуу табышмактуу жагдайда каза болгондордун өлүмүн иликтеген Британиядагы коронердин 24 марттагы кортундусунда айтылат. Жыйынтык Назарбаев киши колдуу болгондугу тууралуу ар кыл жоромолдорго чекит коюшу керек. 29 жаштагы Айсултан Назарбаев былтыр августта Лондондо каза тапкандыгы кабарланган. Ал акыркы бир нече жыл Бангизатка көз карандылыктан арылуу үчүн дарыланып келген.
Рахмат. Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен бөлүшө кетели. 26 мартта түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18 градус жылуу. Талас жергесинде дагы ушундай эле температура. Ош, Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0 градусун айланасында күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаайт. Аба температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүсү өтүп жатат. Өзбекстан менен 2017 жылдагы макулдашуунун негизинде ортодогу чек ара сызыгынын 1770 километри же 85% ал эми андан бери дагы 10% жакыны такталган. Айрым эксперттер чек аранын калган бөлүгү узак жылдардан бери тирешүүгө себеп болгон оор тилкелер экенин белгилешет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Ташкентте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев жетектеген жоон топ делегация менен жүргөн кезде 25 март күнү Кыргызстандын өкмөт башчысы Улукбек Марипов жетектеген делегация да барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, ал Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, өкмөт аралык комиссиянын 9-отурумуна катышат. Мындан тышкары Марипов Ташкенттеги айрым ишканаларды кыдырат. Коңшулаш эки өлкөнүн мамлекеттик чек ара маселеси 12 мартта президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары учурунда көтөрүлүп, анда маселе жакын арада эң кеч дегенде 3 айда чечилмек болгон. Дипломат Бактыгүл Каламбекова эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын акыркы жолугушуусунан кийин болуп жаткан учурдагы сүйлөшүүдө чек ара сызыгы толук такталарынан үмүттөнүп турганын билдирди.
Эл аралык мамиледе мындай айрыкча чек ара маселеси сыяктуу татаал маселелерде ар бир сөз таразага тартылып айтылат да. Ушу жагынан алып караганда бул 3 ай жөнүндө эмне чыгып атты болуш керек. 3 айда эки тараптын макулдашканына караганда мен буга ишенгим келет. Себеби бул өтө маанилүү, өтө чоң жоопкерчиликти билдирүү да, милдеттенмеге ал.
Деген менен Кыргызстан батыш тарабындагы коңшусу Өзбекстан менен эгемендик жылдардан бери чың алууну жаратып келе жаткан чек ара маселесин толук чечүүсү дагы деле суроо жараттырат. Анткени чечиле элек 5%га жакын чек ара сызыгы эки өлкөнүн узак жылдардан бери тирешүүсүнө себеп болгон оор тилкелер. Чек ара боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламановдун айтымында, андай участоктордун ичинде Кыргызстандын Өзбекстандагы Барак эксклавы, Өзбекстандын Сок, Шаймардан, Чоңгара, Гавайсай анклавтары, Өзгөн районундагы Кемпироват суу сактагычы бар.
Соктун өзүнө тигил негизги мамлекеттен бир чоң жол ачып алсак деген тилеги бар да кошуналардын. Биз ага өзөртөндөр эле макул болбой келатабыз. Алар кенен жол ачып алгысы келет. Ал кенен жол ачып алыш үчүн биздин жерди бериш керек да, ошончо кеңейтиш үчүн. Бизге анын эч кандай кажети жок. Маселе ушул эле. Жанакы эле илгертен бери пайдаланып келаткан жолдор бар. Кылымдардан бери эл каттап жүргөн жөө ат менен. Ошол жолду кийин асфальт тарап автобус жүрүп калган эле да. Ошол эле жолду пайдаланыш керек, жанакы эч кандай жаңы жол салбаш керек. Соктун эли анан анын тегерегиндеги биздин эл ошол жолдорду каттаганга пайдаланыш боюнча келишим түзүш керек.
Чек ара тактоодогу эң оор тилкелердин бири Кемпироват суу сактагычы болушу мүмкүн. Бул суу сактагычтын түйүндө калган жер үчүн Өзбекстан учурунда Кыргызстанга жер берген. Саламат Аламанов Кемпироват суу сактагычын курган үчүн Өзбекстан жер алмашуудан тышкары дагы бир катар милдеттерди алып, бирок аны аткарбаганын белгиледи.
Суу аскан биздин жердин ордуна кошуналардан ар кайсы жерден жер алып койгон экенбиз. Биз ал жерлерине татыбайт деп атабыз да, биздин суу баскан жерге, суу басып калган жерге деп. Анан ошондуктан биз эски чек араны калыбына келтирели деп атабыз. Суу сактагычтын жанындагы кошунолор макул болбой атат.
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара сызыгынын 95% такталып делимитацияланганы менен демаркация иштерин жүргүзүүдө дагы кыйынчылыктар жаралышы турган иш. Мисалы, Алабука районунун Кош Болот, Кара Белес жана Көк Серек жерлеринде делимитацияланган мамлекеттик чек ара сызыгында быйыл февраль айында өзбек тарап баштаган демаркация иштери кыргызстандык жайыт пайдалануучулардын нааразычылыгын жараткан. Бул маселе боюнча өкмөттөгү маалымат жыйынында паритеттик комиссиянын мүчөсү, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун милдетин аткаруучу Абдулат Мырзаев төмөнкүчө маалымат берген.
Мисалы, адамдардын үйлөрү жок, курулуш аянттары жок, жайыт же болбосо интенсивдүү пайдаланууда болбогон жер аянттарынан биз ушул 61,63 гектар жер аянттын ордуна 38,4 гектар жер аянтын берип, чек ара тилкелери такталып жазылган.
Кыргызстан менен Өзбекстан 1378 чакырым чектешет. Чек ара аймактарындагы чыр-чатактар айрым учурларда ок атышууга чейин жетип жүргөн. Расмий маалыматтар боюнча 2020 жылы чек арага байланыштуу 12 чыр-чатак катталган. Анын ичинен кыргыз өзбек чек арасында 3 учур болду. Замира Кожобаева, Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңештин экс депутаты Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштери жабылды. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн казынага өз ыктыяры менен 100 миллион сом төгүп берме болду. Саясатчынын мамлекетке карата мындай камкордугу юристтердин арасында суроо жаратты. Ал эми Бабановго банк иши боюнча айып коюп келаткан тарап иштин кыскартып кетишин сындап чыгышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин прокуратура жана тергөө органдары мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго жана ага байланышы бар коммерциялык структураларга каршы козгогон жазык иштери токтотулганын 24 мартта билдирди. Мындай чечимдин кабыл алынышына саясатчынын жана анын туугандарынын мамлекетке да ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыяны тууралуу фактылар жок экени себеп болгон. Өмүрбек Бабанов болсо мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде өз ыктыяры менен казынага 100 миллион сом төкмөй болду. Ал бул каражатты качан бөлүп берери так көрсөтүлгөн эмес. Бабановдун кеңешчиси Мерсулжан Намазалиев 100 миллион сомго байланыштуу түшүндүрмө берди.
100 миллион сом жардам бергендиги бул кадимки эле мисалы бир жыл мурда жардам берген, жанагы пандемия башталганда врачтарга 5 миллион которгон, андан кийин дагы 5 миллион которгон, андан мурун дагы улам которуп турган, ошого окшогон эле бул мамлекеттик бюджетке болгон жардамы.
Өмүрбек Бабанов акыркы жолу улуттук коопсуздук кызматына быйыл 9-январда сурак берип чыккан. Ошол эле күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, атайын кызмат мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги тушунда козголгон иштер боюнча сурак алганын билдирген. Юрист Нурсултан Акылбек жаңы бийликтин тушунда коррупцияга каршы күрөш деген чакырык менен коррупция, мыйзамсыз байууга шек саналып кармалып кайра акча берип кое берилген окуялар инвесторлорду качырып жатканын эскертти.
Кени бул мамлекеттин легалдаштырылган бир тоноо катары болуп калды да. Күнөсүз жок адамдар эмнеге 100 миллион алат да? Экинчиден саясий басымды токтотууга мындай откуп катары мындай кабылданып калды да.
Өмүрбек Бабанов ага жана жакындарына каршы ачылган иштер тууралуу тергенин купуялуулугуна шылтоо кылып ачык айта элек. Ишти тергеген улуттук коопсуздук кызматы маалымат бербей турат. Болгону 2019 жылы август айында Бабанов атайын кызматта жана финансы полициясында өзүнө жана жакындарына байланыштуу 8 иш иликтенип жатканын билдирген. Ага козголгон иштердин айрымдары коомчулукка белгилүү. Башкы прокуратура Бабановго карата биринчи кылмышын 2017 жылдын ноябрь айында президенттик шайлоондо нүгүтө өнөктүгүндө Оштун Унадыр кичи районунда сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу козголгон. Экинчи кылмышы да президенттик шайлоого байланыштуу. Ал 2018 жылдын мартында козголгон. Өмүрбек Бабанов былтыр 2 ноябрда Азаттыктагы интервьюсунда ага байланыштуу кылмыш иштеринин четин чыгарган.
Мен келгенден кийин жанагы 10 ашык иш козголушту. Ошонун ичинде түзмө-түз мага тиешеси 3 иш бар. Ал ГКМда 1 иш, ал жана Унадырда сүйлөгөн сөз үчүн. Экинчи иш болсо жанагы резиденциянын аркасында жана Максим Бакиев курган үйлөр бар го, идеал хаус, идеал хаус. Мен айттым, буну кантип козгодуңар, следователге айтсам, эми болсо байки өзүңүз түшүнөсүз да депчи.
Саясатчы кылмыш иштерин ошол кездеги бийликтин куугунтуу катары баалап келет. Ал финансы полициясында да 4 иш боюнча күбө катары суралып жатканы дайым болгон. Алардын экөө Кыргызстан коммерциялык банкына тиешелүү. Сөз болуп жаткан банктын мурдагы акционерлеринин бири Калича Умралиева Кыргызстан банкы боюнча Бабановго каршы 2019 жылдын январь айында финполицияга 2 арыз жазган. Калича Умралиева жабырлануучу катары суракка чакырылбаганын айтып жатат. Анын сөзүнө караганда, банк жарына байланыштуу ишти Финпол жаап, кийин башкы прокуратурага каршы арызданган жана иш кайра жандандырылып, иликтөө улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлгөн. Атайын кызматта быйыл январь айында ишти кыскарткан. Финполиция быйыл 5 мартта жоюлуп кетти.
Биздин банкты алып алды, дивиденттерди алып алды, берби. Бизге зыян келтирди да. Дивидент алат элем, мага дивидент түшпөй калды. Мен ошо жерде түшүнбөй калдым. Кылмышкер акча төлөп берсе, кылмышкер болбой калабы? Сот чечпейби муну?
Өмүрбек Бабанов 2017 жылы өткөн Кыргызстандагы президенттик шайлоодо жеңилип калгандан кийин өлкөдөн чыгып кетип, саясаттан кеткенин жарыялаган. Былтыр октябрь окуяларында саясатка кайра кайтып келгенин билдирген. Ал окуяга активдүү катышкан партиялар менен саясатчылар Бабановду премьер-министрлик кызматка да көрсөтүшкөн. Саясат талдоочу Турат Акимов Бабановго байланышкан иштер тууралуу пикири менен бөлүштү.
Туура эмес иштерди козгоп, Бабановду ушунча жыл кыйнаган адамдардын тергөөчү, прокурор, судьяларын баарын камакка камаш керек анда. Бул мыйзам деген оңой эмес, муну жөн эле ойноп эле каалагандай чайкаган болбойт. Ошон үчүн жалпы коомчулукту ушу Бабанов адал киши экен же болбосо ушу кишинин кылмыштарынын баары туура эмес ачылып, илгери күнөөлөр туура эмес коюлуп жүргөн деп айтыш, ынандырыш жалпы коомчулукту өтө кыйын болуп калат.
Өмүрбек Бабанов Кыргызстандагы ири ишкер, саясатчы катары белгилүү. Ал былтыр ноябрь айында ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров менен жолуккандан кийин быйыл 10 январда өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин алып чыкпоону чечкен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан Кыргызстан коронавируска каршы жапыр темдөөнү 29 мартта баштаганы жатат. Бул тууралуу Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Алгачкылардан болуп вакцинаны министр Алымкадыр Бейшаналиев алмакчы. Ал тапта AstraZeneca компаниясы АКШда чыккан изилдөөгө таянып, вакцинасы тууралуу буга чейинки маалыматтарды кайра карап чыкты. Кыргыз өкмөтү бензиндин баасын ооздуктоо аракетин көрүүдө деп билдирди энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев жогорку кеңеште. Бишкек мэриясынын алдында мыйзамсыз курулуштарга каршы чыккан шаардыктардын акциясы өттү. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская мекендештерин Александр Лукашенконун бийлигине каршы акциялардын жаңы толкунун баштоого чакырды. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жейни Айсултан Назарбаев Бангизатка көз карандылыктан улам көз жумган. Бул тууралуу Британиядагы судмед эксперт 24 марттагы корутундусунда билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктурубузду улантабыз. Алексей Навальныйдын тарапташтары абактагы оппозициялык саясатчынын өмүрүнө тынчсызданып жатышат. Навальный 24 мартта түрмөгө барган адвокаттары менен эмне себептен жолукпаганы да белгисиз. Буга чейин анын ден соолугу кескин начарлап кеткени айтылган. Орус бийлиги саясатчынын абалын стабилдүү деп мүнөздөдү. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Оппозициячы Алексей Навальныйдын тарапташтары абакта анын өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып жатышат. Өткөн жумада түрмөдөгү Навальный бели ооруп, буттары сеңейип катып калганын арызданган. 24 мартта түрмөгө барган адвокаттары да аны менен кездеше алышкан эмес. Оппозициячынын өмүрүнө тынчсыздануу пайда болгон кезде федералдык жаза аткаруу кызматы доктурлардын айтымында Владимир облусундагы колонияда жаза өтөп жаткан Алексей Навальныйдын ден соолугу стабилдүү, канааттандыраарлык деген билдирүү таркатты. Бирок мындай билдирүү Навальныйдын үзөңгүлөштөрүн огош бетер дүрбөлөңгө салды.
Менттердин тилинен орусчага которгондо биз ойлогондой эле Навальный ооруканага түшүп калган. Ошондуктан ага адвокаттарын киргизбей ар кандай чектөөлөрдү айтып алдап жолго салышкан. Навальныйга бир нерсе болуп жатат. Бул өтө начар жагдай,
деп жазды Твиттерде Навальныйдын Орусиядагы штабтарынын башчысы Леонид Волков. Федералдык жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча, бир күн мурда Владимир облусундагы номер 2 колонияда пландуу медициналык текшерүү жүргүзүлгөн. Анда Навальныйдын ден соолугу стабилдүү деп аныкталган. Буга көнбөгөн Навальныйдын тарапташтары түрмөнүн жетекчилиги кандай себептерден оппозициячынын ден соолугу кескин начарлап кеткени, ал абактагы ооруканага жаткырылганы тууралуу маалыматтарды жашырып жатат деген айыптоолорго өтүштү. Коррупция менен күрөш фонду эми биз катуу тынчсыздана баштадык. Федералдык жаза аткаруу кызматы дагы Навальныйдын абалын жакшы деп айта албайт деген билдирүү таркатты. Өткөн жумада Навальный бели менен буттары чымырап катып калганын айткан кезде ага абактагы доктурлар ооруну убактылуу басуучу 2 таблетка ибупрофен берип коюшканын билдирген тарапташтары тез арада Навальныйга адвокаттарын киргизип, медициналык көзөмөлгө алууну талап кылып жатышат. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президенттин администрациясы соттолгондор менен жаза өтүп жаткандардын саламаттыгын көзөмөлдөбөйт. Бул түрмө жетекчилигинин милдети деп билдирди. 10-12 мартта Навальный Москвадан Владимир облусундагы Покров кыштагындагы номер 2 колонияга которулган. Ал өзү абакты концлагер менен салыштырып, түрмө жетекчилиги режимди катуу сактаганын, өзү ур сокку басымга туш болбогонун маалымдаган. Былтыр жайында Омскиде нервти шалкылчу новичок уулу заты менен уландырылган деген 44 жаштагы Алексей Навальный Берлинден даарылануудан кайтып келгенден кийин камакка алынган. Ага каршы козголгон 2014 жылкы кылмыш иши боюнча шарттуу жазанын эрежесин бузду деген доо менен быйыл февралда 2,5 жылга эркинен ажыратылган. Орусиянын тергөө комитети ага каршы дагы бир кылмыш ишин ачкан. Навальный аны уландырууга Владимир Путинди күнөөлөп, кылмыш иштерин саясий буйрутма катары баалайт. 2 мартта Кошмо Штаттар менен Евробиримдик Навальныйдын уландырылышына жана абакка кесилишине байланыштуу Кремлдеги 7 төбөлгө санкция салган. Вашингтон мындай кадамга чалгын кызматтары Навальныйды уландыруунун артында федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү турган деген ишенимдүү тыянакка келгенден кийин барганын билдирген. 24 мартта Канадада кошулуп, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ менен жогорку даражалуу 8 орус аткаминерине санкция салды. Ал эми Навальныйдын командасы аны бошотуу талабы менен жазында бир катар митингдерде нааразычылык акцияларын өткөрөрүн жарыялады. Алар Орусия тарыхындагы эң ири акцияларды өткөрүүнү пландашууда. Билдирүүдө митинг саясатчыны бошотуу боюнча пландын бир бөлүгү гана экени белгиленген. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Воду Азаттык радиосу эми облустардан келген жаңылыктарга орун берсек, Ысык Көлдө психологтор укук коргоо органдарына өспүрүмдөр менен кандай иштеш керек экенин үйрөтүп жатышат. Балдар суицидке барбаш үчүн алар менен кантип сүйлөшүү керек? Канткенде ички дүйнөсүндө болуп жаткан көйгөйлөрүн ачык айтууга алып келсе болот? Укук коргоочулар мына ушул суроолорго жооп издешти. Өткөн жылы Ысык Көлдө 13 өспүрүм өз жанын кыйган. Сөз аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаевада.
Аяна Болотбек кызы 17 жашта Ысык Көлдөгү мектептердин бирин быйыл аяктайм деп турган кыз буга чейин мугалимдин курбуларынын кысымына кабылганын айтты. Анын белгилөөсүндө ал үй бүлөдө бакмак кыз экенин мугалиминен уккан.
Мисалы, мугалимдердин көбү окуучуларды басынтат. Ал кайсы үй бүлөдөн экенине жараша ошо окуучуга мамиле кылып калган. Алынган нерсе 3-март групповой самосуицид болгон подростоктордо.
Аян ошондой эле жаш өспүрүмдөр боюнча инспектордордун дагы ишин сындады. Анын айтымында ансыз да психологиялык абалы начар турган өспүрүмдү алар басмырлап койгон учурлар болот.
Мектепте психолог жок, соцпедагог, бирок соцпедагогубуз аябай эле психолог деп эмес. Мисалы, недавно эле бизде бир отуруш болуп калды. И ал нерседен сразу эле коркутуп, и ошол жерден эле эден окуучу сүйлөгү жок деле, сенин ата-энең барбы, сен тарбия алдың беле, ал окуучунун действительно ата-энеси жок болчу. Көзүнө жаш алган бойдон эле кетти ал. Бул ошол нерсе кантип мисалы эдендер бизге жардам бербейт.
Былтыр Ысык Көлдө 13 жаштан 17 жашка чейинки 13 өспүрүм көз жанын кыйган, быйылкы жылы 5 өспүрүм каза тапты. Психологтордун айтымында балдардын көбү ата-эненин камкордугунун жетишсиздиги, алардын алыста жүрүшү жана курбуларынын арасында пикир келишпестиктен улам бул кадамга барышат. Өспүрүмдөрдү ачып, алар менен ачык сүйлөшүү үчүн баардык тараптар чогуу иштеши керек дешет адистер.
Кайсы сөздөр менен биз балдарды мазактоо?
Караколдо жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор менен психологтор өспүрүмдөрдүн маселелерин аныктап, аларга психологиялык жардам көрсөтүүнүн жолдорун карады. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мындай дейт.
Мурун эгерде бала кылмыш кандай бир кылмыш кылса, биз аны деген сынтап жүрчүбүз дейт. Сен жакшы жамансың, сен ушундай туура эмес кылдың, уятың жок деп эле ушундай уят карабатчу дейт. Көрсө биз өспүрүм баланын мындай өзүнүн возрастына карата анын өзгөчөлүк кызыкчылыктары бар, муктажы бар турбайбы? Мисалы үчүн 11 жаштагы баланын кызыкчылыгы башкача экен, 15 жаштагы баланын кызыкчылыгы башкача экен.
Назгүл Турдубекова ошондой эле өлкөдө психолог жана балдар психиатрларынын жетишсиздиги көйгөй болуп турат деди.
Кыргызстандын ичинде 2.5 миллион балдар бар, анын ичинде дагы ошо 50% деген өспүрүм балдар, анан аларга профессионалдуу деңгээлинде медицина тармактан жардам көрсөтө турган адистер жок. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан деген бул маселеге жакшы көңүл бурулбай келет атат.
Ага инспектор Айзада Айманкулова балдардын мектептен кийинки бош убактысынын көп болушу дагы терс жыйынтыктарга алып келип жатканын айтты.
Мен мисалга Кытайга тажрыйба алмашуу үчүн барганда жаш жетектер менен иштөө инспекторлору ал жерде жок экен мындай кызмат. Анан билим берүү мекемелери эртең менен саат 9:00 ар бир баланын талабына жооп берген илимдер бар экен, ошол жерге катышат экен. Саат 7:00 кайта автобус менен жеткирип коюшат экен да. Бизде болсо эми андай жок. Өзгөчө айылдарда сабактан чыккандан кийин көпчүлүк учурда көчөдө баягы достор менен алек болушат да. Ушул мамлекет тараптан бекер билимдерди ачып, аларды баягы бош койбош керек экенбиз да.
Азыр Ысык Көлдө жаш өспүрүмдөр менен иштешкен 51 инспектор бар, дагы 11 инспектор керек экени айтылды. Облустук милициянын башчысы Канат Жумагазиев эми атайын стратегиялык план түзүлөт деди.
Буга убакыт керек. Бул жерде да булар кызматкерлер өздөрүнүн проблемасын айтып атат. Ошол проблеманын баарын азыр биз аналитический биз правка жазып, мунун баарын алдыда бир стратегический план кылабыз. 3 жылдык, может 5 жылдык баардык ошо жергиликтүү бийликтерди кошобуз бул жерге.
Психологтор ошондой эле жаш өспүрүмдөр жашоосунда келип чыккан күнүмдүк маселелерге туруштук бере албай жатканын белгилешти. Өзгөчө коронавирус күчөп, балдар онлайн окууга өткөндө алардын өлүмү көп катталганын дагы адистер белгилеп келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын материалдарын ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп турсаңыздар болот. Ушуну менен бешембинин кечиндеги жарым сааттык программабыз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз.